президенттікке ат салышады. Бүгін Латвияда парламенттік шайлау өтуде, бұл Латвия дүйнелік экономикалық кризистің сыноусынан баштан кечіргенден кейінке бірінші жалпы елдік шайлау. Былтыр Латвияның ішкі дүңгейімі 18%-ке қысқарған. Латвия парламенті 700 орынды. Бұл соңғы жаңалықтар болды. Еми абарайымен танышып алыңыздар. Ертең жексенбі күні Чүй жана Талас өрөөндөрүндө Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында күндүз орточо 23-29 градус жылуу болот. Ал эми Нарын, Ысык Көл облустарында 18-23 градус болот. Түнкүсүн Талас, Нарын, Ысык Көл дубандарында абанын температурасы 3 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте эртең 25-27 градус, Ош шаарында 29-27 градус жылуу. Түнкүсүн Бишкек менен Ошто орточо 11-13 градус болот. Кыргызстан боюнча жаан-чачын жаабайт деп болгошот синоптиктер. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардан айтылгандай эле Чолпон Атада улуттар аралык диалог, ынтымак жана сабырдуулук деген эл аралык конференция өтүүдө. Ага президент Отунбаева менен Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Даутоглу баштаган түркиялык жана кыргызстандык расмий адамдар, ишкерлер катышууда. Жыйында Кыргызстанда коомдук саясий кырдаал, түштүктөгү июн окуясынын чыгыш себептери жана кесепеттери талкууланып жатат. Бул конференцияга азаттыктын кабарчысы Алишер Токсонбаев да катышууда. Алишер азыр Чолпон Атадан түз байланышта, ал жердеги жыйында козголгон маселелер тууралуу окурмандарыбызга айтып берет. Алишер, сөз өзүңүздө.
Албетте, мырза Аракбат, улуттар аралык диалог, ынтымак жана сабырдуулук эл аралык конференциясына Кыргызстанды байырлаган этностордун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдардын жана массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери катышып, негизинен түштүктөгү кандуу калыбанын чыгыш себептери, кесепеттери жана учурдагы өлкөдөгү коомдук саясий акыбал талкууланууда. Ошондой эле этностук кризистен чыгуунун жол жоболору сунушталып жатат. Учурда конференциянын катышуучулары үч топко бөлүнүп алып, түштүктө жабыр тарткан үйлөрдү кантип куруу керектиги, жумушчу орундарды камсыз кылуу, ишкерликти калыбына келтирүү маселелерин талкуулашууда. Ал эми экинчи топ улуттар аралык диалог, анын проблемалары жана келечектери маселесин талкуулап жатса, үчүнчү топ улуттар аралык ынтымакчылыкты жана сабырдуулукту калыптандырууда массалык маалымат базаларынын ролун сөз кылышууда. Амирбек мырза, угуп атам.
Алишер, мынул жыйынга бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле жабыркаган айрым адамдар да катышууда деп айттың. Өзбек тараптан да барбы бул жыйында? Өзбек тургундардан дегеним, жарандардан.
Жыйында июнда Коголондон жабыр тарткан Ош, Жалал-Абад облустарында жашаган кыргыз, өзбек улутундагы лидерлер, ошондой эле алардын өкүлдөрү да чакырылган. Булардын айрымдары өзбек тилинде массалык маалымат каражаттарына орун берүүнү айрыкча улуттук биринчи каналдан, ЛТРден талап кылып атышат. Кээ бирлери болсо өзбек тилине мамлекеттик деңгээлдеги макам ыйгарууну дагы суранып атышат.
Түркиянын таанымал саясатчысы, тышкы иштер министри Давутоглу кайсы маселеге токтолду өз сөзүндө? Ошол жөнүндө да бир эки ооз айтып берсин.
Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу адегенде эле айтты, ал биринчиден ушул жыйынга катышкандарды, жалпы эле Кыргызстандагы баардык улуттун өкүлдөрүн бири бирин кечиримдүүлүккө тирешпөөгө чакырды. Ал айтты, эгерде ушундай акыбал улана берсе, анда өлкөдө стабилдүүлүк орнобойт, мунун айынан Кыргызстанга инвесторлор келбей калышы ыктымал деди. Ошол эле учурда ал өз сөзүндө белгиледи, Түркия кандай кырдаалда болбосун дагы Кыргызстанга жардам берүүгө даяр деди. Ал айтты, ушул максатта 21 миллион доллар кредит бөлүндү Кыргызстанга, анын 11 миллион доллары Роза Отунбаева Түркияга барып иш чарага катышканда тапшырылды. Ал эми 10 миллион доллар жакында түшөт. Ал түштүктөгү кыйраган үйлөрдү, мектептерди жана ооруканаларды курууга жумшалат деди. Ал дагы сөзүндө белгилей кетти, түрк тилдүү мамлекеттер Кыргызстанды кыйынчылыкта жалгыз калтырбайт, кризистен чыгууга жардамдашат. Бирок ошол эле учурда өзүңөр дагы аракеттенбесеңер болбойт деп белгиледи. Амирбек мырза.
Рахмат. Чолпон атадан түз байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев болду. Урматтуу угармандар, Кыргызстандагы парламенттик шайлоого 8 күн калды. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмелерин тактап, айрым техникалык маселелерди чечүү менен алек азыр. Ал эми ушул күнгө чейин БШКдан шайлоонун өтүшүнө көз салуу үчүн 525 чет элдик байкоочу катталды. Жергиликтүү байкоочулар айрым партиялар арасында добуштарды сатып алуу аракеттери байкалып жатканын кооптонуу менен белгилешүүдө. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясына үгүт компаниясы боюнча түрдүү арыздар келип түшкөн менен азырынча алардын так саны эсептелип чыга элек. БШКнын өкүлү Эрик Рыскулбековдун айтымында шайлоонун өтүшүнө терс таасирин тийгизген же ОДОнун мыйзамды бузуп шайлоодон четтетүү чечимине келген арыздар жок. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын узак мөөнөттөгү байкоочусу Медер Талканчиев да ушундай эле оюн Азаттыкка билдирди.
Партиялардын ар жерлерде ар методтор колдонуп айрым жерлерден эми баягы шайлоочуларга такча каражат болобу же бөлүктү каражат болобу ошондой бир сунуш кылып добуштарды сатып алуу аракеттер да болуп жатат. Мындай айтканда, бирок бул басалык түрүндө мурдагыдай болуп үстүнөн түшкөн бир буйруктай болуп баары бир да аткарбай бул жер жерлерде ар бир жактоочусу өзү билгенин көрсөтүп атат. Шайлоонун жыйынтыгына же ушул шайлоонун азыркы даярдыктарына оорчунду терс таасир эткен баягы мыйзам бузуулар катталып элек,
деди Медер Талканчиев. Мурда белгиленгендей, ички мигранттар Бишкектин четиндеги жаңы конуштун туруктуу каттоодо турбаган жашоочулары кошумча тизменин киргизилишин талап кылышкан эле. Бирок бул маселе чечилген жок. Ар бир жаран катталган жеринен гана добуш бере алат. Буга чейин добуш берүү маалында көзгө көрүнгөн сыя колдонуу маселеси да көтөрүлгөн. БШК өкүлү Абдымомун Мамараимовдун айтымында мунун башка жолу каралды.
Трассаларына суу куюп туруп эле ошондон алдап атышат деп. Андай болбош үчүн биз ломба чаптасы коебуз да. Ачканга дагы ичиндеги суюктукту алмаштырганга да болбойт. Административдик ресурс дегенде көбүрөөк ошо бийликке караштуу бийликке жан тарткан партиялар жөнүндө деп көп неме кылынат да. А бизде ушундай информациялар бар, ошо бийликке оппозицияда турган партиялар деле пайдаланып атат ошо административдик ресурсту депчи. Анткени кээ бир региондордо оппозиция деп эсептеген өздөрүнүн партиялардагы өкүлдөрү бар да бийлик органдарындачы. Аны да эске алыш керек. Негизи мындай колубуздан келген ар бир аракетти кылып атабыз ошо административдик ресурс пайдаланылбасын деп,
деди Абдымомун Мамараимов. Анткени менен бүгүн Республика партиясы билдирүү таратып, анда айыл турмушу жана Учкун басмаканасынын жетекчилиги тарабынан шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү эрежелери ОДОНО бузулуп жаткандыгы белгиленген. Билдирүүдө айыл турмушу басылмасында шайлоого катышып жаткан бир катар партиялардын лидерлеринин, ошонун ичинде республиканын ар намысы менен абийирине шек келтирип каралаган макалалар басылган деп жазылат. Аталган партия жетекчиси бул иштин артында шайлоолордун таза жана адилеттүү өтүшүнө кызыктар болбогон саясий күчтөр турганын белгилеп, БШКга жана тиешелүү укук коргоо органдарына арыз жолдоду. Ал эми айыл турмушунун редактору Кеңеш Бакировдун Азаттык айтымында бул кимдир бирөөнүн заказы эмес жана гезит мурда башка маалымат каражаттарында басылган сын көз караштагы материалдарды топтоп баскан. Редактор Мурда Акаев Бакиев тушунда иштеп турган Республика, Бүтүн Кыргызстан, Ар Намыс жана Ата Журт сыяктуу партия лидерлери тууралуу макалалар жарыяланганын айтты. БШК өкүлү Абдымомун Мамараимовдун айтымында,
чындыгында бүгүн ошо Учкунда мындай неме табылган 10,000 тираж деп өздөрү жазган гезитке, бирок чындыгында 200,000 ашык тираж менен басылган да гезит. Анан ал жерде бир гана республика эмес, анан андан башка дагы 3-4 партия жөнүндө аябай катуу сын материалдар жазылган экен, бирок алар мындай агитациялык материал дегенге болбойт да. Бирок азыр эмнегедир көбүрөөк ошо республикага басым жасалып атат да. Айрыкча 5-нчи каналдан мен азыр угуптум, өзүм көрдүм. Бул жерде дагы кичине мүчүлүштүк болуп атат да, ошо мисалы 5-нчи канал тарабынан. Эми аны кандай болгон, эмне болгон, укук коргоо органдары азыр иштеп атышат.
Кээ бир байкоочулар тизме маселесинде да мүчүлүштүктөр бар экенин, тизмелер жаңыртылбаган айтып сындашууда. Шайлоонун жүрүшүнө 600 чукул ар кайсы бейөкмөт уюмдардан, партиялардын өкүлдөрүнөн болуп 5,000 жергиликтүү байкоочулардын көз салары айтылууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоолу. Чолпон атада эл аралык конференция өтүүдө. Роза Отунбаева жыйында сүйлөп, июн окуяларында бузук күчтөр аракет кылганын, кышка чейин тополоңдо жабыркагандарды үй менен камсыз кылуу милдети турганын айтты. Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давитоглу болсо, элди ар кыл деструктивдүү күчтөрдүн сөздөрүнө азгырылбоого, жаштарды саясатчылардын популисттик чакырыктарына алданбоого үндөдү. Кумтөрдө айлык акыны көбөйтүүнү талап кылган иш таштоо уланууда. Пакистан Ооганстандагы америкалык аскерлерге жүк өтчү чек ара бекетини ачмак болууда. Ооганстанда НАТО башындагы эл аралык күчтөр дагы 2 аскерин жоготту. Беларусь президенти Лукашенко россиялык компанияларды өлкөдөгү оппозициялык күчтөрдү каржылайт деп күнөөлөдү. Сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Ирактык шиилердин улуттук альянсы Нури Маликинин премьер-министр болуусуна ынанды. Альянс бу кадамга радикал жинаятчы Муктада Садырдын үммөттөрү Мунасага келгенден кийин барды. Бул бирок 7 айдан берки саясий камоодон Ирак чыкты дегенди билдирбейт. Антиамерикалчыл жинаятчы Муктада Садырдын тарапкерлери Нури Маликинин премьер-министрликте 2-чи мөөнөт калуусуна макулдук берүүсү 7 айдан берки саясий ирөөлдү токтотот деген үмүттү пайда кылды. Садырчылар да Ирактын шии партияларын бириктирген улуттук альянска кирет. Алардын Маликиге каршы туруу себеби 2008 жылы өкмөттүк күчтөр Маликинин буйругу менен Садыр башындагы мехти армиясына каттуу соккурган. Садырчылардын чечими тууралуу анын өкүлү Наар Рубайи 1 октябрда Багдаддагы маалымат жыйынында билдирди. Улуттук альянс бүгүн жума күнкү жыйынында премьер-министр болчу өз талапкерин талкуулады. Улуттук альянстагы саясий блоктор менен болгон маслеттешүүдөн кийин алар премьер-министрлик кызматка Нури Маликини татыктуу деп табышты. Деген Рубайи өз сөзүндө садырчылар эмнеге мурдакы позициясынан тайганын түшүндүргөн жок. Кошмо Штаттарда ирактык саясатчылардын өкмөт түзүү багытында жасаган береги кадамын колдоду. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули жума күнү парламенттик системада силердегидей бир нече күчтүү блоктун бири да өкмөт түзүүгө жарамсыз болгон шартта алга сүрүүчү саясий чабандес чыгышы керек. Андай чабандес байкалды эми? Бул жышаанды биз колдойбуз деп билдирди Кроули. Бирок ал Вашингтондо Ирак өкмөтүнүн башында болсун дегендей өзүнүн сүймөнчүк талапкери жок экенин белгилей кетти. Ирак улуттук альянсынын Нури Маликинин премьер-министр болуусун оң тапканы шии партиялар арасындагы талаш тартыш токтоду дегенди түшүндүрбөйт. Себеби альянска кирген Ирактын Ислам жогорку кеңеши жана башка партиялар Маликиге каршы турушууда жана вице-президент Абдул Мехти премьер-министр болуусун дешүүдө. Абдул Мехти өзү болсо мурдакы премьер-министр Аят Алавини колдоду. Аллави башындагы Иракия альянсы жазгы шайлоодо парламентте көпчүлүк орунга ээ болгон. Бирок дүйнөвий блокто өз адамын премьер-министр дайынданга мандаты жетишсиз. Ал эми жалпы шии альянсы садырчылардын макулдугун алса да 325 орундуу парламентте көпчүлүк мандатка ээ болбогондуктан күрд партиялары менен келишим түзүшү лазым. Ошондо гана Нури Малики премьер-министр болуп бекитилет. А бул соода качан бүтөт, аны убакыт көрсөтөт. Кечээ Украинанын Конституциялык соту 2004 жылдагы саясий реформаны мыйзамга туура келбейт деп тапты. Реформа президенттин укуктарын кыскартып, парламенттин укуктарын кеңейткен болчу. Өлкөгө күчтүү президенттик башкаруу формасы гана ылайыктуу экенин айтып жүргөн президент Янукович соттун чечимин оң баалады. Бирок сот чечими Украинадагы саргылтым инкылаптын максаты ишке ашпай калды дегенди билдиреби? Кеп Төрөкул Дооровду.
Конституциялык соттун бул чечимин президент Виктор Януковичтин жеңиши катары сыпаттаганга болот. Анткени эми өкмөт, күч органдары, прокуратура, атайын кызматтар баары президенттин колунда. Конституциялык соттун төрагасы Анатолий Холовин чечимди жума күнү Киевде окуду.
Визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним.
Украинанын конституциялык соту төмөнкүдө чечим чыгарды. 2004 жылдын 8 декабрында конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу кабыл алынган мыйзамды кароо жана аны кабыл алуу боюнча процесс конституцияга каршы келгендиктен ал мыйзамсыз деп табылсын.
Процедура его розгляду та принятия.
Ошентип, өлкө парламенттик башкаруудан кайрадан президенттик формага кайтат. Башка айтканда, 1996 жылкы конституция менен жашай баштайт. Ал баш мыйзам 2004 жылы Саргылт инкылап учурундагы саясий жаңжалда өзгөртүлүп, президенттик шайлоодо Виктор Янукович менен Виктор Ющенконун ортосундагы карама-каршылыкты чечкенге жардам берген эле. Ющенко президенттин укуктарын кыскартууга макул болуп, шайлоонун 3-чү айлампасын өткөртүүгө жетишти. Андан өзү жеңип чыккандан кийин кайра бир нече жолу өзүнө мурдагы бийликти алганга аракет кылды, бирок колунан иш нерсе келбей койгон. А бирок Януковичке бийликти толугу менен кайра өз колуна алууга болгону 7 ай эле жетиштүү болду окшойт. Ага соттун чечими аябай эле жакты, бирок Янукович өзгөрүүлөргө заматта киришке турган ниети жоктугун, ар бир кадам үчүн баары бир кеңири колдоо алганга аракет кыла берерин белгиледи. Өткөнүн сабагын эске алып, биз кеңири диалогко жана легитимдүү чечимдерге жеттик, деди президент. Антке менен мамлекет башчынын негизги атаандаштары соттун чечимин авторитаризмдин орношу катары сыпатташууда. Мурдагы премьер-министр, азыркы оппозициянын лидери Юлия Тимошенко муну демократиянын өлүмү деп атады.
Цей день 1 жовтня 2010 года.
Бул күн 2010 жылдын 1 октябры Украинанын тарыхында демократия өлтүрүлгөн, диктатура орногон, ошондой эле Украина ГКЧП-сынын күнү катары эсте калат.
День украинского ГКЧП.
Деди Тимошенко. Ал мамлекетте президент да, парламент да мөөнөтүнө мурда шайлоолордо кайра тандалышы керек деп эсептей турганын кошумчалады. Аналитиктер да соттун чечимин сындап атышат. Саясий эксперт Виктор Небоженконун айтымында, бул чечими менен конституциялык сот өлкөдөгү ансыз да кыйын абалды андан бетер курчутууда.
Конституционный суд создал конституционную коллизию в страшной степени своим решением.
Конституциялык сот өзүнүн чечими менен алкагы боюнча өлкөдө аябай коркунучтуу конституциялык карама-каршылыкты жаратты. Ал жакшы жасайм деп адаттагыдай эле тетири кадамга барып алды. Чечим абалды курчутат, анткени сот өзүн өлкөдөгү башкы мыйзам чыгаруучу органынын ордуна коюп алды да мыйзам чыгаруу бийлигине эми соттун чечимин аткарууну, аткаруу органы болууну буйруду.
Исполнять, то есть быть исполнительным органом.
Дейт аналитик Небоженко. Дагы бирөөлөр, кечээ Украинада кезектеги ынкылап болду, бирок аны бул жолу оппозиция эмес, бийлик жасады дешет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сентябрда Астана шаарында Нурсултан Назарбаев атындагы университет алгачкы окуу жылын баштады. Бирок анын мыйзамдык базасы али тактала элек. Эмки жылы бул окуу жайына мамлекеттик казынадан 33 миллиард теңге сарптоо каралууда. Университеттин негиздөөчүлөрү Назарбаев университети, Гарвард, Оксфорд өңдүү абройлуу окуу жайлардын катарына кирет деп үмүттөнүшөт. Сөздү Айнура Жекше кызы улантат.
Окуу жылы башталганы менен Казак парламенти Назарбаев университети жөнүндөгү мыйзам долбоорун жаңы эле кароого киришти. Назарбаев университети, Назарбаев интеллектуалдык мектептери жана Назарбаев кору жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, анда өлкөнүн бир катар кодекстери менен мыйзамдарына түзөтүү киргизүүгө туура келет. Бирок депутаттар маселенин башка өңгүтүнө көбүрөөк көңүл бурушат. Долбоорго ылайык Назарбаев университети академиялык эркиндикке ээ болот. Башкача айтканда, билим жана илим министрлигине баш ийбейт. Буга байланыштуу депутаттардын бири Алматыдагы КИМЭП же Казакстандын менеджмент экономика жана прогноздоо институтун мисал катары келтирди.
Мисалы, осыдан 10 шакты жыл мурун Алматыда КИМЭП деген университет ачылган убакта эл журттун баарлыгы жанагы жакшы окуган балдардын баарын сол жакка барып түшүрүп, калталарын соңку тыйына дейин төлөп, жанагы сол балдарды керемет университет деген жанагы жарнамалаган кезде одан башка болсо мамлекеттик университеттин өзүнүн деңгээли төмөндөп калган сыяктуу болгон кезеңдер болотун жана. Ал энди акайланып келип дагы ол кезде мисалы өкүлөттү мамлекеттик орган билим министрлигинин оган тикилей катнашы болмой калды. Алар айтты, биз өзүбүз курултайчыбыз, жеке адамдар, биз өзүбүз өзүбүздү каржыландырабыз, өзүбүздүн каражатыбызга жана балдардан түшкөн каражатка окутабыз, ошондуктан буга өзүбүз гана жооп беребиз деди.
Баса жогоруда сөз болгон КИМЭПтин лицензиясын жакында Казакстандын билим берүү министрлиги убактылуу токтотуп койду. окуу жайы берген дипломдор министрликтин ырастоосунда мамлекеттик стандартка дал келбейт. Бирок айрым студенттер муну Назарбаев университетинин пайда болушу менен байланыштырып, аны мамлекеттик кадрларды даярдоодо эң алдыңкы жогорку окуу жайына айлантуу, атаандаштардан арылуу аракеттери катары баалашат. 2011 жылы Назарбаев университетине мамлекеттик казынадан 33 миллиард теңге сарптоо каралууда. Университет бюджеттик каражат пайдаланып жаткандыктан ал мамлекеттик мекемеге отчет берип турушу керек деген ойлорунда айткандар болду. Депутаттар камкорчулук кеңеши кимдерден куралары жөнүндө мыйзамда айтылбаганын белгилешти. Университет башчылыгы болсо, ал кеңешти президент Назарбаев өзү башкарат деп эле чектелишти. Айрым депутаттар мыйзамдын сунушталышына нааразылыгын билдирип, Назарбаевдин аты аталса эле, ал каулу алынат деп ойлобогула деп кесе айтышты. Жаңы университетте 500 студент билим алышат деп болжолдонууда. Мугалимдер арасында болсо, экөө эле казакстандыктар. Калгандары АКШ, Улуу Британия, Канада, Жаңы Зеландия, Индия жана Пакистандан чакырылган адистер. Аларды тандоо менен Назарбаев университетинин шериги Лондондогу колледж университет алектенген. Келишимге ылайык ал окуу жайы билим берүү сапаты үчүн жооп берет. Жаңы окуу жайы үчүн акы да Лондондогудай жылына 12-13 миң фунт стерлинг болмокчу. Бирок быйыл алгачкы 485 студент мамлекеттик гранттардын эсебинен окушат. Университеттин вице-президенти Кадиша Даирова Азаттыктын кабарчысына билдиргендей, студенттер англис тилин терең үйрөнүшөт. Тандаган адистигине карабай бардыгына математика сабактары окутулат. Назарбаев университетинде так билимдер жана технология мектеби, гуманитардык жана социалдык илимдер мектеби, медициналык мектеп ачуу пландалууда. Жакындан тарта Астанадагы негизги клиникалар, балдардын борбордук ооруканасы, реабилитациялык борбор, тез жардам ооруканасы Назарбаев университетинин карамагына өткөрүлдү.
Бул макаланы Айнура Жекше кызы даярдады. Эми интернет окурмандарыбыздын өлкөдөгү маанилүү окуяларга карата бизге жазган кат кабарын уңуздар. Микрофондо веб-редакторубуз Кубат Чекиров.
Рахмат Амирбек Мырза. Созак райондук соту 10 адам өзгөчө жырткычтык менен өлтүрүлгөн июндагы окуя боюнча кылмыш ишин карап баштады. Бул окуя жөнүндө уккан угармандарыбыз, окурмандарыбыз ишти карап жаткан сотторду жогорку деңгээлде акыйкаттыкты камсыз кылууга үндөп жатышат. Бишкекте Мээрим деген окурманыбыз ушул убакка чейин кээ бир соттор калыс иштерди жасабай күнүбүз адамдарды жазалап келгени баарыбызга маалым дейт. Эми ушул шейит кеткен жазыксыз адамдардын арбагы тынч жатсын үчүн күнөөкөрлөрдүн жазасын туура берет деп үмүттөнөлү. Ынтымак деп катталган окурманыбыз эң биринчиден ушундай мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүргө Алла Тааладан рахмат тилеймин. Экинчиден кайтыш болгондордун тууган туушкандарын сабырдуулукка чакырмакчымын. Үчүнчүдөн бул кылмышты жасаган айбандарды өлүм жазасы менен же болбосо өмүр бою түрмөдө отургузуу менен жазалоо керек. Мен дагы биздин сот өкүлдөрүнө бул иштин маани маңызын жакшылап изилдеп өзүнүн өкүмүн чыгаратко деген ойдомун. Бишкектен дагы бир окурманыбыз жакындарынан айрылган эне ата бир туугандарга боорум ачып жүрөгүм эзилип турат деп жазат. Алланын асында наадандык барган сөкүрлөргө айтарга сөз жок. Силерди Алла жазалайт. Бирок деген менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдын алдында өтө оор жазаларга татыктуусуңар. Туура тергөө жүрүп Кыргызстандын душмандарын эмчисине жараша жазалайт деп сот өкүлдөрүнө ишенем. Нарында калың кар жагандан кийин адамдар абдан кыйналып көп жерлерде карасында калганы жөнүндө биз сайтыбызда айткан элек. Ушул боюнча дагы биздин окурмандар өздөрүнүн ой пикирлерин билдирип жатышат. Нарында эстеген бир дагы бийлик жок деп Эрик деген окурманыбыз жазат. Азыр бош эмеспиз, бирибиз Америкада, бирибиз партияда жүрөбүз деп дагы бир окурманыбыз жазыптыр. Маңдайга Кудай шурду жазып койсо тартпаган кайла жок экен, кыргыз элинин маңдайына жазган экен эптеп септеген жашоону табигатта каарын көргөздү дейт. Менин тааныштарым айтып жатышат, нарында эле карайлап өз эле пайдын таппай жүрсө кээ бир жинтиген партиялар ал жерде добуш топтойм деп концерт коем деп үгүт жүргүзүп жүрөт деп. Билбейм деги эмне болуп бара жатабыз. Элге жардам берген ордуна кыйналган элден добуш сураган партияларда деле бет жок тура. Андай партиялардан кандай жардам күтсө болот дейт. Алыбек Мырза, бул биздин сайттагы окурмандардын айрым ой пикирлери болду. Кеп кезегин өзүңүзгө берейин.
Рахмат. Бишкектен түз байланышта веб редакторубуз Кубат Чекиров болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Бирок биздин толкунда кала бериңиздер. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз. Thank you.